Kopš stāšanās Interpola prezidenta amatā 64 gadus vecais Mens Hunvei ar sievu un diviem bērniem dzīvoja Francijā. Pēc tam, kad viņš 2018. Gadā no Lionas bija devies uz savu dzimteni Ķīnu, Mens pēkšņi pazuda. Medijos parādījās ziņas, ka Mens pēc ierašanās Ķīnā aizturēts pratināšanai. Francijas varas iestādes paziņoja par viņa pazušanu un Interpols Ķīnai oficiāli pieprasīja viest skaidrību par pazudušā organizācijas prezidenta atrašanu. Vietu. Tomēr Pekina ilgi klusēja, līdz paziņoja, ka Mens aizturēts un tiek veikta izmeklēšana par kukuļņemšanu. Situāciju toreiz komentēja Ķīnas ārlietu ministrijas runas vīrs Lu Kaņs.
Attiecībā par Mena Hunvei nozieguma izmeklēšanu varu paust savu pārliecību, ka tas parāda Ķīnas apņēmību īstenot likumos balstītu pārvaldību un pret korupcijas pasākumus. Uz Menu krīt aizdomas par iesaisti kukuļņemšanā, tāpat viņš Interpolam iesniedz atkāpšanos. Kas attiecas uz Ķīnas un Interpola attiecībām, varu teikt, ka Ķīna kā atbildīga valsts vienmēr atbalstīs Interpola darbu un stiprinās sadarbību. Ar Interpolu cīņā pret noziedzniekiem.
Mens, kurš iepriekš bijis arī Ķīnas sabiedriskās drošības ministra vietnieks, tika izslēgts no Ķīnas komunistiskās partijas. Interpols vēlāk saņēma Mena atkāpšanās rakstu, bet demisijas iemesli netika paskaidroti. Pērn vasarā bijušais Interpola prezidents atzina vainu vairāk nekā 2 miljonu ASV dolāru liela kukuļa ņemšanā. Tiesa toreiz norādīja, ka viņš izmantoja savu statusu un amatu, lai meklētu negodīgu labumu un uzkrātu kukuļus. Savukārt šodien Ķīnas tiesa paziņojusi, ka Menam piespriests 13 gadu un 6 mēnešu ilgs cietumsots, kā arī teju 300 tūkstošu ASV dolāru liels naudas sots. Otrdienas tiesas paziņojumā teikts, ka Mens ir patiesi atzinies visos kriminālajos faktos un lēmumu nepārsūdzēs. Pērn Mena sievai Greisai Francija piešķīra patvērumu, jo viņa baidījās, ka kopā ar diviem bērniem var tikt nolaupīta. Viņa ziņoja par vairākām aizdomīgām svešinieku darbībām un Ķīnas biznesmeņu viesošanos pie viņas. Tāpat Greisa tikusi aicinātā apmeklēt Ķīnas konsulātu Lionā, lai saņemtu vēstuli no vīra, bet viņa atteikusies turp doties. Viņas prāt, apsūdzība pret vīru ir politiski motivēta. Mena pazušana nebūtu nebija vienīgais gadījums, kad pazudušas Ķīnas prominences. Jau iepriekš uz vairākām nedēļām un pat mēnešiem pazuda valdības amatpersonas, uzņēmēji, miljardieri un pat ievērojamas slavenības, kas vēlāk lielākoties parādījušās tikai tiesas zālēs, ja vispār atradušās. Saistībā ar Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga īstenoto korupcijas apkarošanas kampaņu, 6 gadu laikā Ķīnā notiesātas vairāk nekā miljons amatpersonas. Pekina uzstāja, ka šī kampaņa tiek īstenota, lai izsvēpētu kriminālās aktivitātes, tomēr eksperti uzskata, ka kampaņa tiek izmantota arī politisko pretinieku likvidēšanai. Rihards Plūme, Latvijas radio.